понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
Пийте каву за 20 хвилин після їжі, щоб не перешкоджати всмоктуванню корисних речовин, зокрема заліза. Чому така рекомендація дурничка? Зараз розкажу. Нагадую, підпишіться на канал «З понеділка» у YouTube. Це дуже важливо для того, щоб я, Катя Мацюпа, могла продовжувати свою роботу. Розкажіть про канал «З понеділка» своїм друзям, колегам, знайомим, родичам, всім, кому це може бути корисно. Залишайте коментарі під цим та іншим відео в YouTube. Поширюйте відео в соціальних мережах. І підпишіться, будь ласка, на TikTok, якщо ви там буваєте. Це теж дуже важливо для мене. Отож, пийте каву за 20 хвилин після сніданку, бо у каві є такі речовини, які будуть зв'язувати залізо з їжею, і воно вийде з калом, замість того, щоб засвоїтись і працювати на благо у нашому тілі. І оскільки в сучасному світі більшість жінок, особливо репродуктивного віку, у яких є регулярні менструації, знаходяться в зоні ризику залізодефіциту або ж просто хронічно живуть в цьому стані, то така річ, як перешкода засвоюваності заліза, дуже і дуже не бажана. Але перш ніж пояснити, чому кава за 20 хвилин після їжі – це дурничка, і така дія абсолютно ніяк не допоможе засвоїти більше заліза з їжі, ніж тоді, коли ми п'ємо каву разом з їжею, я поясню, що ж таке взагалі в каві заважає засвоєнню заліза. Просто дуже часто у цьому помилково звинувачують кофеїн. І потім помилково думають, що якщо пити каву без кофеїну, то оця проблема із засвоєнням заліза і кавою зникає. Але це не так. Деякі дані, що саме кофеїн може перешкоджати засвоєнню заліза, існують. Але вони досить слабкі. І навіть якщо саме кофеїн і знижує засвоюваність заліза, то не значною мірою. А от що може знизити засвоюваність заліза значною мірою – це поліфеноли і таніни. Таніни – це такі дубильні речовини, які є в рослинах і які є в каві і чаях. До речі, в ромашковому чаї, в зеленому чаї теж багато танінів. Ці добильні речовини, до речі, ще використовують в текстильній промисловості, щоб робити цупкішими нитки і тканини. Поліфеноли, якщо ми говоримо про каву, це, наприклад, хлорогенова кислота, залишки фітинової кислоти. Саме хлорогенова кислота є такою найбільш агресивною захоплювачкою заліза. Чому це важливо розуміти? Тому що навіть якщо ви п'єте каву без кофеїну, там є ця сама хлорогенова кислота. Якщо ви відмовляєтесь від кави на користь ромашкового чаю з метою зберегти всі поживні речовини в їжі, то ви їх не зберігаєте все одно. Тому пийте каву і не вигадуйте сильно, якщо, звісно, ваша нервова система нормально її витримує. І кількість теж важлива. У будь-якій каві будуть таніни і та сама хлорогенова кислота, які справді перешкоджають засвоєнню заліза. Можна це зрозуміти з досліджень інвітро, в пробірці, але є й дослідження на людях. Наприклад, дослідження 2023 року показало, що жінки, які пили саплементи, ну чи таблетки заліза, разом з ранковою кавою, мали на 66% нижче засвоєння заліза, ніж ті жінки, які пили ці саплементи без кави. Це той випадок, коли ми, як людство, бачимо біохімічні реакції в пробірках і розуміємо механізм дії, а потім знаходимо підтвердження цих біохімічних реакцій в дослідженнях на людях. Це важливо, бо індустрія саплементів, ну чи БАДів, дуже часто паразитує на біохімії, такі, знаєте, біохімічні паразити. Наприклад, береться якась речовина і продається як суперефективна для зниження, нехай буде, окисного стресу. А обґрунтування – клітинний рівень, дослідження в пробірці. Дослідження в пробірках дуже важливі, але це тільки одна реакція. А людський організм має мільярди реакцій, і одна може компенсувати іншу. Саме тому важливі дослідження на людях. Якщо хлорогенова і фітинова кислоти, а також таніни, можуть перешкоджати засвоєнню заліза, і вони містяться в каві, то порада про те, щоб пити каву за 20 хвилин після їжі, ну, звучить розумно, то чого я до неї причепилась? Просто тому, що я люблю пити каву разом з їжею. Все, розходимось. Насправді не тільки тому. Кава, випита за 20 хвилин після їжі, абсолютно ніяк не виправить ситуацію із тим засвоєнням заліза. Чому? Так тому, що залізо всмоктується в основному в тонкому кишківнику. Як і кава. Питання в тому, чи вони розминуться, чи будуть там разом під час цього всмоктування. Кава – це рідина. А рідина проходить по малій кривизні шлунку набагато швидше, ніж їжа. Є різні дані з цього приводу. Деякі кажуть, що вода проходить за 3-5 хвилин, деякі, що все-таки за 15-30 хвилин. Але точно швидше, ніж їжа. Я ж особисто думаю, що це буде залежати ще від організму. В когось швидше буде проходити та рідина, в когось повільніше. Це також буде залежати від того, яка це рідина. Наприклад, якщо це вода, то швидше. Якщо це молоко, то вже трохи повільніше, бо в молоці є білок, який ще має трошки обробитися соляною кислотою. А ще це точно буде залежати від того, що і скільки ми поїли. Бо якщо в шлунку, наприклад, велика кількість жирненької їжі, бо ми поїли, наприклад, шматок торта з маслянистим чи сметанковим кремом, то є ризик, що вода, знаєте, так трошки застрягне в цьому жирі і довше там постоїть. Те саме, до речі, буде стосуватися морозива, воно жирненьке, якщо ви тільки не купили з нежиреного. Таке, до речі, є. А тепер до їжі. Будь-яка тверда білкова їжа лежить у шлунку мінімум 40 хвилин годину, а взагалі більше – 1,5 години, а якщо це м'ясо, то і 4 години, а можливо і більше. Ми, наприклад, поїли на сніданок омлет з яєць, консервований тунець, салат і трохи хліба разом з кавою. Так от, кава опинилась в кишківнику за 30 хвилин після того, як ми її випили, а омлет з тунцем – мінімум за 2 години після того, як ми його поїли. Розумієте? Окей, якісь дубильні речовини могли залишитись на тому тунці чи яйцях, але це дуже-дуже мала кількість. Як на мене, коли ми відтягуємо каву 20 хвилин після їжі, ми тільки ускладнюємо собі і так непросте життя. Це ще одне правило з харчування, яке все ускладнює. А результату як такого не дає. Я вважаю, що набагато доцільніше ці зусилля спрямувати у щось більш суттєве в питанні харчування. Наприклад, приготування їжі, закупівля їжі, миття овочів. Я часто чую цю рекомендацію про каву окремо від їжі від фахівців з харчування. І вони дають її людям, у яких в харчуванні зараз суцільний хаос. Ви даремно перевантажуєте тоді цією деталлю людину. І тим самим зменшуєте вірогідність того, що людина почне хоч щось змінювати у своїй харчовій поведінці. Сили і ресурси на зміни у харчовій поведінці не безмежні. Треба робити пріоритети. І це точно не прибирати каву зі сніданку. Якщо ми говоримо про такий паттерн поведінки, коли людина п'є каву декілька разів на день, і та кава так чи інакше перетинається з їжею, це вже дещо інше питання. Але якщо чесно, я думаю так. Якщо в людини залізодефіцит, їй потрібні саплементи заліза чи таблетоване залізо, і от таблетоване залізо дійсно важливо розводити з чаями і кавою. Коли я, наприклад, приймаю залізо, то я спершу п'ю каву зі сніданком, і десь через 1,5-2 години після цього я п'ю залізо. І від кави далеко, ну і трошки відсунуто від прийому їжі. Дехто каже, що варто пити каву взагалі за 1,5 години після їжі, теж з метою уникнути зменшення засвоюваності заліза. Як на мене, таким чином ми тільки підвищимо ризик того, що залізо з їжі якесь і та кава якраз зустрінуться в 12-палій кишці. І таніни з кави, і та хлорогенова кислота таки дійсно захоплять і виведуть скалом те нещасне залізо. Тому, як на мене, це без сенсу. Але чому я кажу «як на мене»? Та тому, що ніхто, в тому числі лікар, не може вам зі 100% впевненістю сказати, як конкретно у вашому тілі щось засвоюється. Тому що це не так просто побачити, як, наприклад, виміряти рівень феритину. Це робота нашого шлунку, кишківника, це захоплення клітинами кишківника того заліза. Ми можемо тільки здогадуватись, як це відбувається, і робити припущення того, як, коли це відбулося. Звісно, орієнтуючись на ті наукові дані, які ми маємо, і орієнтуючись на знання про анатомічну і фізіологічну будову шлунково-кишкового тракту людини. І з одного боку, усі ці особливості анатомічної і фізіологічної будови у нас однакові, але з іншого боку, можуть бути дуже тонкі відмінності анатомічної будови, наприклад. Може бути трішечки різна активність ферментативної системи. Також є різний спосіб життя. Хтось, наприклад, рухається після їжі, а хтось сидить. Це теж буде впливати. Хтось дуже добре пережовує їжу, а хтось ковтає швидко великі шматки. І це буде впливати. Хтось має уже захворювання, наприклад, анемія. яка теж буде сприяти зменшенню секреції соляної кислоти в шлунку. А це теж буде впливати на рівень заліза, знаєте, як такий сніжний комочок. Тому що менше соляної кислоти, погано обробляється білкова їжа, яка якраз буде містити оте залізо. І залізо, ну, гірше вивільняється. Ще один фактор – Helicobacter pylori нелікована. Ця бактерія може створити наслідки певні для організму і наробити багато шкоди нашому шлунку. І оцей пошкоджений шлунок через Helicobacter pylori, через анемію, різні анатомічні особливості – усе це в сумі може означати, що те, як різна їжа переміщується і засвоюється в конкретному шлунку і кишківнику конкретної людини, буде дещо відрізнятися від того, як це відбувається іншої людини. А, і ще, на завершення. Влітку 2025 року в журналі Nutrients вийшов огляд наукової літератури, висновки якого такі. Антинутрієнти, до яких належать ті самі таніни і поліфеноли, перешкоджають засвоюваності тільки негемового заліза, тобто того, яке міститься здебільшого в рослинних джерелах. А гемове залізо, яке є в червоному м'ясі, печінці, серцях, субпродуктах всіх, одним словом, від цього начебто не страждає. Як на мене, це дуже важливий огляд літератури, там сильні докази. Однак, пам'ятайте таке, що негемове залізо є і в деяких тваринних продуктах – яйцях, наприклад, точніше, в жовтку. Але там насправді не так уже й багато того заліза. Але я все одно думаю, що ця тема ще не до кінця закрита. Чому? Я уважно прочитала цей огляд літератури і розумію, що йдеться там здебільшого про те, що якщо з'їсти червоне м'ясо з салатом і кашею, то оці антинутрієнти з салату і каші, бо там теж будуть різні таніни і можуть бути різні кислоти, там фітинова кислота, так от вони не будуть перешкоджати засвоєнню гемового заліза з м'яса чи з печінки. Оце так, і це круто розуміти. Але там не було прямо про те, принаймні я не побачила, що буде з цим залізом з їжі, якщо ми, знаєте, втопимо червоне м'ясо у відерці кави чи ромашкового чаю. А саме так, по суті, відбувається, якщо людина регулярно кілька разів на день п'є каву і чай. Тому особисто для мене це просто все ще відкрите питання. А що ви думаєте про каву, чаї і залізовмісні продукти? Чи любите пити каву разом з їжею за сніданком? Чи взагалі не снідаєте, тільки каву одну п'єте? Поділіться цим у коментарях. Дуже люблю їх читати і спілкуватись з вами. Не забудьте підписатись на канал «З понеділка» в YouTube, перешліть це відео тим, кому воно може бути цікаве і актуальне. А ще слухайте, думайте, дійте.
«З понеділка» на Громадському радіо.